На линия в ефира на Радио К2 сега е Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Госпожо Петрова, още ли продължава пленарното заседание?
Току-що приключихме.
Чудесно, тъкмо накратко, използвам случай, че сте в ефира, да ни кажете днешния ден как премина, с какво се занимавахте и изобщо подробности от днешния ден на Народното събрание.
Днешния ден беше много емоционален. Първо се четаха няколко декларации от трибуната на Народното събрание във връзка с атентатите в Париж. Знаете, че Париж беше облят в кръв. И имаше едноминутно мълчание в памет на жертвите. Едни изключително тревожни факти в сърцето на Европа. След това преминахме към бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на страната. Бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше приет на първо четене. Имаше доста дебати. Имаше доста забележки, които бяха направени от страна на парламентарните групи, но така или иначе на първо четене е приет този бюджет, защото е изключително важно това, което като реформи се опитва министъра на здравеопазването да направи в страната, да му дадем шанс наистина тези неща да се случат.
Имаме уверение. Може ли по-високо да говорите, че много трудно ви чуваме?
Имаме уверение.
Идеално така.
Че, да, извинявайте. Имаме уверение, че наистина реформите, за които ние сме гласували и които са включени в стратегия 2020, да се случват поетапно и се надявам тази година след разделянето на пакетите на основен и допълнителен и гаранция, която дава министъра за качествено здравеопазване, да се случат най-после в България и пациентите да бъдат удовлетворени от медицинската грижа, която ще получат в страната. Имаше няколко неща, ако имате време, би ги споделила
да,
с вас. Критиките, които бяха отправени към бюджета на Националната здравноосигурителна каса, това е първото, така и много основно, което нас изключително много ни безпокоеше,
така?
Е отпадането на договорното начало, всъщност с Националната здравноосигурителна каса. Министъра на здравеопазването пое ангажимент, а може би и ние ще направим предложение да отпадне между първо и второ четене. И другото, което така ни притесняваше, че в преходните и заключителни разпоредби беше разписано Национална здравното осигурителна каса да прехвърля пари към районните здравноосигурителни каси и те да се разплащат за услугите, които
да.
Ще бъдат закупувани. Защото знаете, че отначало с промените, които направихме в Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване, де-факто ние ще имаме право да закупуваме услуги. От тази гледна точка ние направихме така нашите корекции и предполагам, че също ще направиме промени между първо и второ четене на бюджета за Националната здравноосигурителна каса.
Да.
Това са в общи линии нашите забележки, които
да.
Ние имаме. Малко по-късно в 11.30 имахме среща с министъра по покана на нашата парламентарна група.
С кой министър?
На здравеопазването,
така?
Защото имахме още някои неща, за които искахме да говорим. Един от моите въпроси, които поставих, това е въпросът за децата с кохлеарни апарати. Знаете, че от 8 години
така?
Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната грижа се прехвърлят отговорността
да.
За тези деца. Де факто, за какво става въпрос?
Така?
Това са дечица, които по рождение са глухонеми и Националната здравноосигурителна каса поема оперативно да се сложи едно апаратче, с което детето да може да начува.
Да.
Но консумативите за това апаратче, което трябва да се и профилактира през определени периоди от време и се слагат определени батерии специални, са много скъпи и родителите нямат възможности да поддържат тези апарати. така с благодарности към министъра прояви разбиране, защото 8 години е един много дълъг период от време, в който родителите се лутат от министерство на министерство, писали са до омбудсмана, до комисията по дискриминация. Най-накрая той пое ангажимент, че в новия бюджет на Национално здравноосигурителна каса ще бъдат включени и консумативите за апаратите на тези кохлеарни дечица, за които ползват тези апарати.
Да.
Другото, с което така го ангажирахме, е проблемите в стоматологията. Знаете, че там има едни пакети, които са изключително недостатъчни, няма профилактика, особено в младежката и детска възраст. Ние изключително много държиме на това да се случват нещата по най-добрия начин, да има профилактика и децата да бъдат обгрижени в така най-добрия начин. Защото голяма част от българите вече останаха без зъби. И тук може би ще има предложение, но това ще стане между първо и второ четене, защото все още не са направени много точно разчетите и предполагам, че ще се отпуснат определени суми, които наистина, освен тези два пакета, които има, ще настояваме за още един пакет, който да бъде допълнителен към тези двата и стоматологичната помощ в България да стане на много по-високо ниво.
Да. Сега, има няколко сериозни въпросителни около бюджета за следващата година.
Да.
На първо място е разминаването между прогнозите на нашето правителство, което е заложило в бюджета ръст на икономиката 2,1, 2 на 100 дефицит и минимална работна заплата 420 лева от 1 януари. Очакванията на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка, други външни икономически и финансови фактори са доста по-консервативни от тези на нашето правителство. Прогнозират растеж 1,5 до 1,7 на 100. Определят бюджета за следващата година като твърде оптимистичен, без отчитане на рисковете пред икономиката на България. Според вас, какви са реалните рискове пред нашата икономика през следващата година? Чия прогноза е по-реалистична, на външните финансови и икономически институции или на нашето правителство? И какви са вашите очаквания за развитието на икономиката до година, госпожо Петрова?
Аз не съм икономист, но все пак...
вие сте народен представител.
Да.
Нали ще ви питате избирателите за бюджета?
Разбира се, да, но просто искам да ви кажа, че наистина нещата са доста сложни и много отговорни. Но за мен изключително важно е наистина да се подпомогне по някакъв начин икономиката. Ако ние нямаме икономика, няма как да имаме добри резултати. И ще ви кажа нещо, което мен изключително много ме притеснява. Примерно в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са заложени около 3 милиарда. За миналата година са изплатени за телкомисиите, тази тема, която ние много често говорим, около 1 милиард и 2 милиона лева. При положение, че Патриотичен фронт снесе една промяна, която трябваше да се случи с телковете. Още повече, че знаете, в момента тези хора, които работят, лекари, специалисти, които са по 20-30 години работещи в тази система, са принудени да не подават оставки, защото не се реши най-после проблема с телковите, с фалшификацията и с това наистина да се направи така, че хората, които имат нужда да получават една достойна пенсия или заплата или обезщетение, което има за някакви трудови злополуки. От тази гледна точка аз мисля, че наистина трябва да се извършат изключително сериозни реформи. Реформи в всички министерства. Преди около един месец господин Каракачанов каза, че трябва да се направи съкращение в администрацията около 30%. Аз между другото поддържам това, защото според мен без реформи нещата в България няма да се случат по най-добрия начин. Ние говорим, увеличават се непрекъснато разходите, приходите са ни намалени, няма откъде да дойдат тези пари. Да, тази година има постъпили пари в бюджета, но в крайна кръстата виждате, че и те не са достатъчни. Защото в момента анализите показват, че един работещ всъщност издържа около 5 неработещи. Това са пенсионери, ученици, хора, които са с телкове, инвалиди и така нататък. Това е една стряскаща тенденция, която непрекъснато ще се увеличава. От 2010 година до 2015 година телковите са се увеличили с около 20%. Така че ние трябва да насочим вниманието си към тези места, където наистина изтичат страшно много средства. И да направим така, че всички разходи в бюджета да бъдат сведени до минимум, да може хората наистина да имат гарантирани заплати, да имат гарантирани пенсии и не тези увеличения, които са в момента на пенсиите по 4 лева и 99 стотинки. Това просто е срамно.
Сега логичният въпрос е да ви попитам в този бъдещия бюджет за 2016 година. Виждат ли се ясно политиката, която ще отстоява нашия кабинет, нашето правителство? Заложени ли са средства за реални реформи в различни области? Изобщо бюджета реалистичен и изпълним ли е? И вижда ли се какво ни чака през следващата година реално?
Мисля, че не е реалистично, да. Не са заложени точно, конкретно и ясно разчетите и може да има много изненади.
Да, което е много тревожно в интерес на истината.
Много тревожно е, наистина е много тревожно, защото значи какво правим в момента? Знаете, основната заплата от началото на 2016 година ще стане 420 лева.
Да.
Увеличаваме добавките за деца на 37 лева. По дете ще получава 37, второ ще получава 50, трето ще получава 85 лева. Това да. Са все нагоре разходи, които те от някъде трябва да се вземат,
точно
за да могат
така.
Да се дадат. Така че според мен не са направени точно разчетите и може ще трябва да се правят актуализации по-нататък в бюджета.
Сега забелязваме, че актуализацията за тази година е заложена в новия бюджет, така че отделно няма да я гледате. Но това правилен ход ли е според вас да се актуализира бюджета за 2015?
Не, аз мисля, че един бюджет е правилен, когато
се изпълнява.
Госпожо
Петрова, натискате някакво копче?
Не натискам.
Да, чува се много добре в ефир. Така, слушаме ви.
Мисля, че когато нещо се заложи, то трябва да се изпълнява.
Така.
И приходи и разходи трябва да бъдат направени по най-добрия начин, за да има ефект от това, което приемаме. Ние приемаме бюджета за цялата година,
така.
И трябва да се направи по този начин, по който наистина да има ефект от това, което ние правим.
Да.
При положение, че винаги имаме в повече разходи и трябва да се доактуализират нещата, за мен това не е реално.
Както изглежда нещата, вашата парламентарна група ще подкрепи бюджета, с което...
Да, ние на първо четене ще го подкрепим.
Не, аз говоря и на второ четене. Както върват нещата и на второ четене ще го подкрепите, с което преминавате в числото на управляващите. Защото подкрепата или не подкрепата на бюджета разделя парламентарните групи на управляващи и опозиция.
Сега искам да ви кажа няколко неща.
Първо, така, слушам.
Че ние наистина първо четене взехме решение на парламентарната група, че ще подкрепим бюджета.
Така.
Но имаме някои забележки. Mm-hmm. Нашите експерти, които са в комисията, до една седмица ще излязат със съответни предложения,
така.
Които ще обсъдим на група и mm-hmm. ще бъдат внесени между първо и второ четене като предложение в Народното събрание.
Така. Ако не ги приемат, ще откажете ли да гласувате в окончателен вариант бюджет?
Както знаете, ние бяхме хората, които не гласувахме 16 милиарда миналата година.
Така добре, ме подсетихте.
Няма абсолютно никакъв проблем. Това е... Ние сме казали, че подкрепяме програмата на правителството.
Да. Добре, ме подсетихте за тия 16 милиарда. Да ви питам сега. В новия бюджет е предвидено 5 милиарда и 300 милиона да се вземат заеми за следващата година. Как ще реагира?
Примерно ще искаме да знаем точно за какво ще бъдат разходвани тези пари. Аз за това ви казвам, че просто има неща, на които имаме въпроси и искаме да получим точни и ясни отговори. Още повече, ние сме поставили пред правителството няколко много актуални въпроси, които вълнуват цялото ни общество и от тях е доизграждане на границата. От тази гледна точка ние ще продължаваме да настояваме това да се случи по най-бързия начин. Виждате какво става около нас. Виждате проблемите, които възникват в целия Европейски съюз. Ние като държава, която наистина мислиме за националната сигурност, трябва да направим така, че тази ограда да се построи по най-бързия начин.
Така.
Отпуснати са средства до края на годината и сега ще настояваме за следващата година да се отпуснат още средства, защото около 130 км, доколкото разбрах последно, трябва да се довърши оградата за следващата година.
Да. Понеже на два пъти в разговора с вас става дума за събитията, последните събития в световен мащаб, имам предвид всички онези проблеми, които човечеството изправи пред себе си във връзка с тероризма. Кажете ми, моля ви, за да се успокоим или за да се разтревожим допълнително, кой, кога и как ще ни върне нормалния живот? Възможно ли е да се върне нашия нормален живот? Честваме сега 100 години от Първата световна война. А
да,
света се
така,
намира отново в...
Днеска беше открита изложба в Народното събрание по този повод.
Така. Човечеството получи ли се от собствения си опит, след като 100 години след Първата световна война, отново се намираме в своеобразна война? Изобщо, как оценявате всичко това, което ни се случва в последните месеци?
Ами аз също съм изключително много разтревожена и като майка, и като гражданин на тази страна, защото за мен е изключително важно да има мир, да има разбирателство, да живееме в доброта и взаимно уважение. Но както виждате, светът се промени. Промениха се идеалите, промениха се ценностите на всички хора. И от тази гледна точка, може би, всичко, което се случва около нас, то не е случайно. Още повече, че знаете, това са неща, които се случват на изключително високо ниво. Там са Европейски съюз, Съединените американски щати, Русия. Може би, ако тези държави се разберат и наистина тръгнат да се борят срещу злото, мисля, че тогава ще има някакъв резултат. Единствено, мисля, че обединението на хората биха довели до един по-добър живот. И когато бъдем позитивни, когато бъдем добри и самите ние, всеки един от нас трябва да започне от самия себе си, за да искаме нещо добро да се случи в страната ни. Но във връзка с това, и този въпрос, който вие ме задавате, аз искам да ви кажа, че утре ще има извънредна комисия, която ще бъде закрита в Народното събрание, комисията по вътрешна сигурност, комисията по външна политика, и там може би ще се разгледат проблеми и въпроси, които наистина ще бъдат обсъдени и в Народното събрание по-късно във връзка с националната сигурност на страната ни.
Ние имаме ли готовност според вас, България като държава, вие сте народен представител, най-висшата власт в държавата, готови ли сме да посрещнем, да закриля държавата, своя народ в една такава изострена ситуация?
Ами, именно днес от трибуната на Народното събрание господин Каракачанов в своята декларация подчерта, че няма време да се бавиме. И ако искаме да имаме национална сигурност и страната ни живее в мир и спокойствие, трябва армията да отиде на границата и да охранява българската граница по достойния и най-отговорен начин, защото наистина имаме нужда в момента от сигурност и от спокойствие.
Мисля,
че това е най-доброто нещо.
Световните лидери и в частност българските лидери показаха ли се на висотата, на която очаква обществото в света и в България?
Ами да ви казвам честно, аз мисля, че не. Особено след изказванията на господин Плевнелиев, аз малко съм разочарована. Не може да влизаме в такива дебати, при положение, че ние сме една малка страна, която е зависима от много, много фактори.
Ма и голяма да сме. Днес, когато света тръгва в крайна сметка да преодолява различията и да търси сътрудничество, един балкански лидер отправя най-тежките обвинения към една от великите сили.
Да, не бива в никакъв случай да се правят такива крайни изказвания и аз мога да приветствам господин Борисов, че той взе една много разумна позиция и това мисля, че е правилната политическа позиция, която трябваше да се вземе точно в този момент. България няма нужда от врагове, напротив, ние имаме нужда от приятели. И затова аз настоявам и ще настоявам, за да има разбирателство в целия свят. Ние трябва да бъдем приятели с всички наши съседи, с всички страни, извинявайте, да, с които трябва да поддържаме добронамерени приятелски взаимоотношения. Не може по този начин да се реагира при положение, че ние сме зависими от тази страна. Вие знаете, че ние само от тях купуваме газ. Ние сме енергийно зависими. Просто има неща, за които трябва да се замислиме,
да,
преди да изкажеме своето становище.
Нека
още повече от тази позиция, на която е българският президент.
Нека с тези ваши думи да завършим. Аз ви благодаря за вашето участие.
Аз много ви благодаря.
Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.